Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўразум, Эліза Кучаравая. Пройдземся па асноўных тэмах аўторка 18 красавіка. У Беларусі сенсацыйна вырас валавы ўнутраны прадукт. Урад прагназаваў падзенне і зноў не ўгадаў. 18 красавіка адзначаецца міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. Спявачка Джамала падзялілася думкамі наконт беларускіх прадстаўнікоў Еўрабачання гурта Наві Бэнд. Гэта і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на Еўрарадыё. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Аб'ём валавога ўнутранага прадукта Беларусі за першыя тры месяцы гэтага года вырас на 0,3% ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У свой час беларускі ўрад прагназаваў падзенне ВУП на 0,4% і, атрымліваецца, зноў не ўгадаў. Дык чаму ж адбыўся нечаканы рост валавога ўнутранага прадукта замест падзення, што змянілася ў нашай эканоміцы, і ці чакаць яго далей? Шага роста даведаемся з размовы Паўла Свярдлова і старшага аналітыка Альпары Вадзіма Іосаба. Ім слова.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё і прывітанне, Вадзім.
Добрый день.
Андрей Кабяков пачаў казаць, што эканоміка Беларусі выходзіць з рэцэсіі. Як на вашу думку, ці сведчыць гэтыя 0,3% пра тое, што нешта радыкальна змянілася?
Тут как бы самае общее правіла, не надо пытацца строіць тэндэнцыю по адной точке. Да, тут стоит вспомнить, что предыдущие два года полностью плюс первые два месяца этого года динамика ВВП была отрицательная. Да, сейчас она впервые за долгий период чуть положительная, но говорить о том, что все, рецессия уже закончена и дальше будет только рост, ну, немножко, наверное, преждевременно и самонадеянно. Ну, еще один важный момент. Как мы помним, у нас в 2015 году экономика упала на 3,9%, в 2016 на 2,6%. А только для того, чтобы компенсировать это падение, то есть, по сути, вернуть экономику к уровню конца 2014 года, нужен рост приблизительно на 7%. То есть лишь в этом случае можно было бы говорить, что вот этот спад, его отрицательные последствия преодолены.
То бок, фактично, сейчас... у 20 разов больше трэба, каб выросла наша экономика?
Грубо говоря, да.
Ну, ясно. Так, цікава, чаму вось зараз мы змаглі падняць эканоміку на гэтыя 0,3%, вывести яе ў станоўчыя паказчыкі. Раней не маглі. Ну, то бок, гэта ўсё ж такі не такая статыстычная гульня. Нават без нафты, да, на якую мы толькі домовились, але якая ж не потекла бурливой ракой в Беларусь.
Как бы игра это или не игра, судить сложно. Вообще такой цифре, как рост ВВП на 0,3%, вообще тяжело как бы очень серьезно относиться, потому что это так называемая первоначальная оценка, которая впоследствии может корректироваться там на, грубо говоря, 1% пункт туда или сюда, да? То есть если понимать, что это плюс 0,3% с точностью плюс-минус 1%, то это с таким же успехом может быть и падение настолько. Что означает этот небольшой, но рост, если верить, что это рост? В первую очередь это эффект предыдущего сильного падения, предыдущей низкой базы. Ну, есть знаменитая пословица «деревья не растут до небес», но то же самое можно сказать и о падении. Да? Любое падение заканчивается, слава богу, рано или поздно дном. Весьма вероятно, что мы вот это дно нащупали. Не просто, не в силу того, что у нас в экономике появилось что-то положительное, а просто в силу того, что все негативные факторы уже уже исчерпаны, уже как бы сыграли свою роль.
То бок, тут еще мае значение то, что мы параўноўваем с минулым годом, и у минулым годе, там у первом квартале мы упали значно, а у параўнанні менавіта с тем периодом, зараз падение не такое імклівое, отсюль берется рост. Ці я нешта не так зразумеў?
Совершенно верно, 3,7% было по итогам первого квартала прошлого года. То есть как бы вот на этом фоне мы сильнее не упали. Угу. Это, собственно говоря, и называется эффектом низкой базы.
Угу. Калі вось падумаць пра тое, што сапраўды будуць пастаўкі расійскай нафты большыя, чым летась, ці можам мы разлічваць на больш станоўчы валавы ўнутраны прадукт па выніках года?
Вообще говоря, конечно, это плюс для экономики, плюс для ВВП, но вопрос, насколько это плюс, он очень сильно открытый. Буквально недавно отчитались по своей прибыли за прошлый год наши нефтеперерабатывающие предприятия, и они подчеркивали, что маржа нефтепереработки сильно снижается. То есть рост цен на нефтепродукты, которые мы производим, он не идет вслед или не идет столь быстро, как дорожает сырье, как дорожает нефть. Поэтому не стоит ожидать, что экономика получит столько же доходов от нефтепереработки, как это было ранее, ну, на фоне прежних объемов там нефти, 23 с лишним миллионов тонн, которые мы получали от России. То есть восстановление объемов не приведет к соответствующему восстановлению прибыли в экономике, ну и добавленной стоимости, что по сути означает ВВП.
Цікава, вось кажуць, што праходзіць паступова час цэлых сегментаў беларускай эканомікі, вось састаравая там машынабудаванне наша, састаравая вытворчасць ровараў, састаравая вытворчасць мікрасхемаў, але заўжды нафту і калійныя ўгнаенні, напрыклад, называлі тым, што ў нас ну будзе. Вось ніколі нікуды не падзенецца, а вось такія навіны, што і нафтаперапрацоўка робіцца менш выгаднай, гэта ну нейкія дрэнныя знакі ўжо.
Ну, во-первых, как бы у любой отрасли, как у отдельного предприятия, есть жизненные циклы. Кстати говоря, если говорить о калийных удобрениях, то ну, из земли, из белорусской, они никуда не денутся, но здесь как бы доходность полностью подчинена ценовому циклу на внешних рынках, да, и не факт, что это всегда будет выгодно и прибыльно. Что касается нефтепереработки, даже если совершенно не касаться вот наших последних нефтегазовых войн с Россией, когда сначала нам урезали объемы, а теперь их вернули, уже несколько лет в России обсуждается налоговый маневр. То есть, грубо говоря, с российской нефтедобычи будут в основном взимать деньги не в виде экспортных пошлин, а в виде налога на добычу полезных ископаемых. То есть мы помним, что в Беларусь российская нефть поступала без пошлин. Вот теперь эта цена, отчисленная от пошлин, но если в нее будет включен налог на добычу полезных ископаемых, то независимо от колебаний мировых цен на нефть, российская нефть для Беларуси будет последовательно в ближайшие годы дорожать.
У эфира Еврорадио был старший аналитик компании «Альпары» у Минску Вадим Іосуб. До побачення, Вадим, дякую за гэтую размову.
Всего доброго.
Мы абмяркоўвалі неспадзяваны рост валавага ўнутранага прадукта на 0,3% і тое, што гэта абазначае для беларускай эканомікі. Я таксама развітуюся са слухачамі Еўрарадыё. Да пабачэння.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
18 красавіка святкуюць міжнародны дзень помнікаў і гістарычных мясцінаў. З гэтай нагоды мы вырашылі ўзгадаць тыя помнікі, якія цяпер знаходзяцца пад пагрозай знішчэння ці ўжо бясследна зніклі, а заадно і абмеркаваць стварэнне мемарыяла ў Курапатах, пытанне, якое цяпер вельмі востра стаіць у Беларусі і выклікае безліч каментароў як станоўчых, так і даволі агрэсіўных. Дык як жа атрымалася, што будаўніцтва мемарыяла ў Курапатах дазволілі, якім чынам помнікі гісторыі можна захаваць. Абмяркоўваем з былым кіраўніком управлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Ігарам Чарняўскім. Перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
Добрый дзень.
Добрый дзень.
А пачнём мы з самага бадай што актуальнага на сёння, гэта Курапаты. Вось, спадар Ігар, на вашу думку, чаму так атрымалася, што там наогул распачалася гэтая будоўля?
Ну, гэта не першая будоўля, якая распачынаецца ў зоне Курапатаў. Ну, як не дзіўна, гэта такая прывабная мясціна. Усе бачаць, што гэта нейкая пустка. На самой справе там пусткі нема. Бо любы помнік гісторыі, помнік архітэктуры акружае тэрыторыя, якая гістарычна складалася, і паводле закона там устанаўліваюцца ахоўныя зоны. І ёсць рэгламенты, што можна рабіць, што нельга рабіць. Гэтыя дакументы трэба проста мець у руках перад тым, як прымаць нейкі рашэнні. Чаму от і мы памятаем гэтак званы, падкрэсліваю, гэтак званы бульбаш-хол, таксама чамусьці залез на тэрыторыю ахоўнай зоны, хаця не сам па сабе бульбаш-хол, яму так адвялі тэрыторыю землеўладкавальныя службы, райвыканкам, мінскі райвыканкам прыняў рашэнне. Ну і ў гэтай дадзенай сітуацыі ўжо справы гарадскіх уладаў, чаму яны, адводзячы зямлю, не паглядзелі у электронную базу нарматыўных правых актаў і сярод іх пастановы Міністэрства культуры аб зацвярджэнні праекту зоны аховы. І там ёсць Курапаты, гэта не праблема іх убачыць, па, тым больш усе, напэўна, умеюць карыстацца інтэрнетам, гэта база ёсць у інтэрнэце, можна лёгка знайсці. Я чытаў, што, маўляў, інстытут, які займаўся землеадводам, ён не ведаў гэтага. Ну, разумеецца, калі інстытут, які займаецца такімі пытаннямі і не ведае, якім законадаўствам трэба кіравацца, і што паводле гэтага законадаўства ўжо ёсць, то ў мяне тады пытанне да прафесіяналізму гэтых людзей, якія вот гэтым займаюцца.
Але ахоўныя межы помніка пераглядаліся, і на момант самой будоўлі там ужо ахоўных межаў не было. Вось чаму яны былі перагледзены?
Ну, гэта таксама другая вельмі дзіўная сітуацыя, чаму так адбылося. Не таму, што межы пераглядаліся, а таму, што тут пачало ну, будаўніцтва, значыць, перад гэтым ішло праектаванне. Праектаванне, ну, напэўна, і не год, можа, два, а можа, і тры вялося. І чаму на гэтай тэрыторыі апынуўся вось гэты бізнес-цэнтр. Справа ў тым, што паводле даручэння Савета міністраў, пратакола даручэння віцэ-прэм'ера, праводзілася работа по вывучэнню магчымасці будаўніцтва міжнароднага выставачнага цэнтра ўздоўж вуліцы з боку Экспабела. Вот. Адпаведна, інстытут Мінграда праводзіў аналіз і давёў, што практычна гэты цэнтр, міжнародны цэнтр там пабудаваць немагчыма, бо сёння і так вельмі складаная транспартная нагрузка, калі яшчэ дабавіць туды дадатковыя нагрузкі такога плану, то там будзе проста транспартны калапс. І менавіта гэта тэрыторыя прапаноўвалася выдзеліць пад спуск з Мінскай кальцавой дарогі, як такая транспартная развязка. Вот, фактычна там нічога будавацца не павінна было быць, нешта аб'ёмна, а проста інжынерная камунікацыя ў выглядзе дарогі. Але паралельна у тым же самым інстытуце Мінграда, як стала ўжо зараз вядома, рыхтуецца пашпарт вот гэтага будаўніцтва. Такая дзіўная сітуацыя, у адным і тым же інстытуце адна рука прапануе зрабіць транспартную развязку не толькі ў гэтым, дарэчы, месцы, аж практычна да Віцебскай шашы прадугледжвалася зрабіць рэканструкцыю ўсёй транспартнай схемы. А другая рука рыхтуе пашпарт на гэты аб'ект. Вот узнікае пытанне, чаму так адбываецца? Я не магу даць адказ на гэта пытанне. пытання. Калі быў распрацаваны ўжо праект зонаховы, бо перад гэтым з 2004 года дзейнічала схема зонаховы, гэта не зусім у поўнай ступені правы дакумент, але з улікам таго, што яго узгаднілі і мінскі гарвыканком, і мінскі аблвыканком, натуральна, усе 10 гадоў ім, ну, больш-менш нормально карысталіся. Ён быў такім дакументам, эта схема была такім дакументам, якая дазваляла рэгуляваць сітуацыі. Але ў сувязі з намерамі будаўніцтва вось гэтага выставачнага цэнтра, натуральна, трэба было распрацаваць ўсё ж такі праект зонаховы, які больш дакладна вызначыў, што дзе можа быць, дзе што не можа быць. І самае галоўнае, гэты праект павінен быў легчы на нармальную геападаснову, таму што тая схема 2004 года, яна ўсё ж такі, ну, рабілася ў нейкай ступені, папросту кажучы, ўручную, і там былі пэўныя недакладнасці. Таму вот эта тэрыторыя, на якой разгарэўся гэты канфлікт, была выдзелена для арганізацыі вот этого спуску з Мінскай кальцавой дарогі. Вот і вся як бы гісторыя, чаму так адбылося. На жаль, я ще раз кажу, паралельна, фактично, як ми вже зараз це ведаем, паралельна повним ходом велася робота по виділенню участка і проєктування ось цього бізнес-центру.
Ну, фактично, будовля спынілася там пасля хвалі пратэстаў мясцовых жыхароў і актывістаў, а ці былі нейкія прававыя механізмы, каб ее спыніць вось без гэтых сутычак?
Ну, прававыя механізмы, канешне, былі, таму што пачатак і праектавання, і будаўніцтва ў ахоўнай зоне на той час, калі гэта прымалася рашэнне, рабіўся гэты пашпарт аб'екта будаўніцтва, там яшчэ была ахоўная зона. Фактычна, гэта ёсць парушэнне заканадаўства, і сулікам гэта парушэнне заканадаўства магло быць прадпісанне на спыненне гэтага будаўніцтва і прывядзенне ўсёй дакументацыі ў адпаведнасць з заканадаўствам. Значыць, заканадаўства павінна было быць адкручана яшчэ на той перыяд, калі гэты кавалачак уваходзіў у ахоўную зону.
Зараз шмат размоваў ідзе пра магчымае ўсталяванне мемарыялу ў Курапатах. Вось на вашу думку, ёсць тут розныя меркаванні, што яго варта рабіць, што ён мусіць быць такі ці такі, хто будзе ўзначальваць камісію. Вось як вы думаеце, ці патрэбны там на сёння мемарыял, апроч таго, што ўжо сёння ёсць?
Ну, гэта моя думка, і не толькі моя думка, спецыялісты, шэраг спецыялістаў таксама выказваюцца, фактычна мемарыял там ёсць. Хто ведае Курапаты, хто там перыядычна бывае, і не толькі, дарэчы, у час работ па прыборцы тэрыторыі, там сам мемарыял адчуваецца ў поўнай ступені, калі там знаходзішся не ў час працы. Вось літаральна сёння мне давялося там пабыць. Яшчэ некалькі пару тыдняў таму назад я быў у Курапатах, і калі там асабліва знаходзішся адзін, ты адчуваеш усю гэту атмасферу, гэта трагічнае гістарычнае месца, усталяваныя крыжы, нейкія знакі, тое, што рабілася нібыта стыхійна, але яно мае сваю пэўную сістэму. Гэта не бессістэмна раскіданыя нейкія элементы па тэрыторыі. Гэта першае. Другое. Гэта гістарычная мясціна, это помнік гісторыі ў першую чаргу. І там мае вялікае значэнне тое, што там стварылася натуральным чынам. Ландшафт, дрэвы, якія выраслі, сам пагорак, ўсё гэта мае вялікае значэнне. І вось на гэту тэрыторыю, менавіта ў граніцах гісторыка-культурнай каштоўнасці, мне здаецца, ніякім чынам сёння ніякімі сучаснымі элементамі ўмешвацца ўжо не трэба. Я допускаю, що там може бути виконана нейкое неактивне добраупорядкування території, наприклад, ось гэты шлях мог би бути викладені ячеїстої плітки, про яку проростає трава, але чоловіку він буде ходити не по лужах або обмінати лужі, як сьогодні це часом доводиться там робити, а по більш твердому покриттю. Приборка території, там опала ігліці, лістов, галля, которая сухое опадає. Больш там рабіць нічога нема, не трэба. Это адзін бок справы. Што датычыць усталявання нейкага знаку, кажуць, капліцы, так? У мяне ёсць трошкі сумненні адносна капліцы, таму што а якой канфесіі павінна быць капліца? Я не ведаю, у якой ступені мы здольны стварыць экуменічную капліцу, так? Але не проста экуменічную капліцу, але там ёсць і іудзеі пахаваныя. Там відавочныя мусульмане ёсць пахаваныя. Ну, тое, што там хрысціянскія, прадстаўнікі хрысціянскіх канфесій, гэта адназначна. Таму там мог бы быць на ўваходзе не на самой тэрыторыі гісторыка-культурнай каштоўнасці, а арганізавана нейкім чынам сам уваход, дзе мог быць стаяць знак, які сведчыў бы, што гэта за месца. Я не выключаю, што можа быць нават свайго рода нейкая сцяна, якая б, можа, паказвала агароджу, а мы ведаем, што гэта месца была агароджана, якая б несла інфармацыю пра само месца, магчыма, пра тых людзей, якія там так трагічна загінулі. Вот это такое папярэдняе маё меркаванне, але нас у саму тэрыторыю, у тое, што там ужо створана рукамі людзей, самоахвярна, добраахвотна, і тое, што даглядалася ўжо не адзін дзясятак гадоў, яно павінна захавацца, падтрымлівацца і даглядацца.
Крыху адыдзем ад тэмы курапат. Вось шмат здараецца гісторыі з помнікамі. Так, можна прыгадаць некалькі адразу. Ну, вось першае, што ўсплывае, гэта гісторыя з будаўніцтвам гатэля Кемпінскі, калі там была знесена першая мінская электрастанцыя. Вось тады вы яшчэ кіравалі ўправленнем па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Я памятаю, што выносілася прадпісанне, штрафавалася кампанія забудоўшчык. Але як можна было на гэта паўплываць, ці можна было спыніць гэты працэс?
Я думаю, што спыніць працу гэта было немагчыма, таму што дзейнічаў указ прэзідэнта, на дзейнічаў і на сённяшні дзень адносна гэта будаўніцтва, можна было ўплываць на характар забудовы. На характар забудовы і якім чынам ўсё ж такі павінна там быць адноўлена электрастанцыя, у якім абліччы. З паўгода, можа, крышку больш таму назад, гэта пытанне ў чарговы раз, падкрэслю, ў чарговы раз разглядалася на паседжанні архітэктурнага горадабудаўнічага савета пры галоўным архітэктары горада Мінска. Ну, на жаль, сябры савета, архітэктары, прафесійныя горадабудаўнікі зрабілі шэраг крытычных заўваг і практычна гэтыя матэрыялы адпраўлены на дапрацоўку. Тое, што гэта пытанне не закрыта, гэта адназначна. І тут, я так думаю, залежыць немала ад пазіцыі самой грамадскасці. Таму што ўсе гаворыць пра тое, што знеслі электрастанцыю, так, на самой справе не зусім электрастанцыю знеслі. Знеслі фрагменты таго, што засталося ад электрастанцыі, было прыстасавана пад спартыўны аб'ект. Але якім чынам зараз зрабіць так? А прапановы былі, той жа архітэктар Глінік даваў прапановы, і яны маюць права на жыццё, маглі быць развітыя. А напэўна, варта было б мець такое мясціна, дзе будзе нарэшце ўвековечана паўнавартасна і імя Гутэнчапскага.
Дзякуй, вялікі Ігор Мефодзевіч. Нагадаем, сёння мы разважалі пра стан помнікаў гісторыі, пра іх захаванне з Ігорам Чарняўскім.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Украінская спявачка Джамала, якая перамагла ў мінулагоднім Еўрабачанні, выказала думку, што выйграць конкурс можна з песняй на любой мове. Артыстка перакананая, што ў цяперашніх прадстаўнікоў Беларусі на конкурсе гурта «Наві Бэнд» ёсць для гэтага ўсе шансы. У эксклюзіўным інтэрв'ю «Еўрарадыё» Джамала распавяла пра свае ўражанні ад конкурсу, ды адказала на шэраг не самых прыемных і музычных пытанняў. Прапануем вам вытрымку з вялікай размовы. Размаўляла з украінскай спявачкай Маша Калеснікава.
Украінская спявачка Джамала 19 красавіка грае ў віленскай канцэртнай зале «Компенса», куды запрашае прыехаць і беларускіх прыхільнікаў. Праўда, ходзяць чуткі, што пераможца мінулагодняга Еўрабачання ўсё ж прыедзе ў Беларусь, і яе выступ адбудзецца на адным з летніх «Опенэйраў». Па словах спявачкі, яе музыка, як сумесь розных стыляў, спадабаецца многім беларусам.
Общее, што аб'яднае мою музыку, это живая составляющая, которая про тебя и меня, которая о чувствах. Если я страдаю, то страдаю по-серьезному. Если я радуюсь, то это танцевальная песня. Если это про любовь, то она, наверное, даже будет слегка наивна и романтична. Я сама иногда удивляюсь тому, что я разные чувства, вот такие перепады чувств в моей музыке, оно объединяет их то, что я не стараюсь быть одинаковой, не стараюсь быть похожей на себя с одной песней, которая удачно получилась, копипейст на другую.
Натуральна, што ў сувязі з конкурсам «Еўрабачанне», да якога застаецца менш за месяцы, на якім выступяць беларусы на Вібэнд, мы не маглі не запытацца ў Джамалы пра шансы нашага дуэта. Ці робіцца іх меней, калі гурт спявае на нацыянальнай мове?
Смела магу сказаць, што нет. Да, у мяне быў прыпев, самая хукавая часць песні, якая толькі можа быць, яна была на крымска-татарскім языке. И, как видите, это не помешало победить песни. И, в общем-то, я считаю, что ребята очень милые, они делают это в своем настроении, в своем духе. Мне кажется, ну, нет правила для победы. Есть очень важная составляющая, наверное, без которой невозможна победа. Это невероятная харизма, грув, который должен содержаться в самой песне и в исполнителе. Мне кажется, что у Нави Бэнда есть именно вот то, что составляет слушать. Не важно, на каком языке ребята поют. Важно то, что у них есть энергия, эмоция, позитив. Они в него верят, и это очень круто.
Правда, калі паслухаць Джамалу, Нави Бэнд давядзецца прайсці сапраўднае выпрабаванне, бо Еўрабачанне гэта шок.
Сам конкурс невероятной сложности. Почему? Потому что его смотрит огромная аудитория. Огромные репетиции перед, за кадром остаются, перед полуфиналом одним, вторым, гранд-финалом. 13 репетиций полноценных при полном зале, полный зал был и зрителей, и 2000 аккредитованных журналистов. Это то, что я видела своими глазами каждый раз. Я могу сказать, что для меня не было первого полуфинала, второго, гранд-финала. У меня было всегда гранд-финал. Ты не имеешь права, что ли, на ошибку, потому что в этом-то есть парадокс конкурса. Побеждает всегда страна. Нету первого места, второго, третьего, бронзы, серебра. Есть только одно, что ты привозишь в свою страну победу. Это шок, чистейший шок. Когда ты выходишь на эту сцену, у меня уже было столько этих всяких разных площадок. Это просто не описать словами. Это просто шок. Ты выходишь и просто иногда даже не можешь вспомнить первую строчку.
Сама спявачка падчас Еўрабачання прадставіць абноўленую версію песні 1944, з якой перамагла на конкурсе. Гэтым разам трэк прагучыць у апрацоўцы сімфанічнага аркестра і стане больш пранікнёным, абяцае Джамала. Полную версию интервью с украинской зоркой читайте на нашем сайте euroradio.fm. Служба информации Еврорадио.
Так само дадам, что великую размову со спявачкой Джамалой можно знайти на нашем сайте euroradio.fm. Там же вы знойдете больше информации по инших сегодняшних темах. Нагадаю, что мы уже поспели обмерковать будовництво меморального комплекса у Куропатах, а так само абсолютно нечаканный рост валового внутреннего продукта Беларуси. И это еще не все. Программа «Евразум» протягивается.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час афішы 19 красавіка. У сталічным і віцебскім кінатэатрах «Мір» стартуе кінафестываль «Паўночнае зянне». Больш імпрэзаў у нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Афіша.
Сябры, вітаю, гэта афіша на Еўрарадыё, я Маша Калеснікава. Наступны тыдзень будзе багатым на падзеі, адна з іх – кінафестываль «Паўночнае зянне», у межах якога мінчукі могуць паглядзець 14 крутых фільмаў з краін Скандынавіі і Балтыі. Усе сеансы пройдуць у кінатэатры «Мір», а квіткі можна набыць у касах «Міра» і ў інтэрнэце ўжо зараз. Не прапусціце, сур'ёзна гавару. Пачнецца кінафэст у сераду 19 красавіка. У пятніцу 22 траўня у клубе «Брухі» будзе шумець шума. Канцэрт мае назву «Форэст Містэрія».
Застукацелі, загрукацелі, вараныя коні на дварэ. Застукацелі, загрукацелі, вараныя коні на дварэ. Застукацелі, загрукацелі, вараныя коні на дварэ. Застукацелі.
Пра падрабязнасць Усі містерії Русі і удільники колектива розповідуть у живому ефірі Єврорадіо у понеділок 17 красовіка, але ми все одно збираємося уже. 22 красовіка, клуб Бругі, Шума. Не забудьте. У суботу 23-го представники Беларуси на сьогоднішньому Євробаченні Наві Бенд дають опошній перед конкурсом концерт у Мінську. Потім будуть шматлікі репетиції і підрихтовка до поїздки у Київ. Концерт пройде у Палаці профсоюзу і буде душевним, ліричним і сидячим, обіцяють музики.
Хуткими думками ми з тобою летимо, здими мене вище і вище. Хуткими думками ми з тобою летимо, вище і вище. Хуткими думками ми з тобою.
Таким чином, ще раз 23-го красовіка Палац профсоюзу Наві Бенд. Гэта была афіша на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».